O'zbekiston o'tgan hafta davomida
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. O'zbekiston Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. O'zbekiston Turkmanistonga ko'mir va qishloq xo'jalik texnikasi yetkazib beradi. O'zbekistonliklar tez orada Polshada ishlashlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonda 10 ming so'mlik banknot muomalaga kiritildi. O'zbekiston va Qozog'iston xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni mustahkamlamoqda. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq, O'zbekiston hukumati Tojikistonning tog'li hududlarida ro'y bergan katta tog' ko'chkilari oqibatida nafaqat iqtisodiy zarar yetkazgan, balki insonlar halok bo'lishiga olib kelgan tabiiy ofatlardan jabrlanganlarga insonparvarlik yordami ko'rsatish haqida qaror qildi. Qo'shni mamlakat xalqiga yuborilayotgan insonparvarlik yordamining umumiy hajmi qariyb 60 tonnani tashkil etadi. Uning tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiyot buyumlari, qurilish materiallari, ko'mir, issiq kiyim va birinchi ehtiyoj uchun zarur boshqa tovarlar borligi aytilmoqda. O'zbekistonning Tojikistonga insonparvarlik yordami ko'rsatish to'g'risidagi qarori ikki davlat va xalqlar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash an'analarining yana bir amaliy ifodasidir, deyiladi xabarda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi delegatsiyaning Turkmanistonga tashrifi davomida tomonlar o'rtasida temir yo'l vagonlari, ko'mir va qishloq xo'jaligi texnikasi yetkazib berish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. O'zbekistondan Turkmanistonga transport vositalari, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish materiallari, elektr va mexanika uskunalari, metal buyumlar va turli sohadagi xizmatlar eksport qilinadi. Turkmanistondan esa O'zbekistonga neft mahsulotlari, propilen polimerlari va boshqa kimyoviy tovarlar keltiriladi. O'zbekiston Mehnat vazirligi delegatsiyasi hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun Polsha kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, delegatsiyaning Lodz va Lyublin viloyatlari gubernatorlari bilan ham uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Bu viloyatlar Polshaning tekstil va qishloq xo'jalik sohasidagi yetakchi hududlari hisoblanadi. Lodz va Lyublin viloyatlari gubernatorlari qishloq xo'jaligi, chorvachilik, tekstil va oziq-ovqat sanoatida malakali kadrlar yetishmasligini aytib, o'zaro hamkorlikka tayyor ekanliklarini bildirishdi. Ular o'zbekistonlik ishchilar tez fursatlarda kelib mehnat qilishlarini ta'minlash uchun mehnat faoliyatiga ruxsatnoma berish jarayonini tezlashtirish va soddalashtirishga tayyor ekanliklarini ma'lum qilishdi. ...2017 yilning 10-martidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki qiymati 10 ming so'm bo'lgan banknot ko'rinishidagi yangi pul belgilarini muomalaga chiqardi. ...2017 yilning 10-mart kuni Toshkent shahriga Qozog'iston Respublikasi Prezidentining yordamchisi, Qozog'iston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi kotibi Jumakanov boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. ikki davlat tashkilotlari va huquq tartibot idoralari rahbarlari ishtirok etgan muzokaralarda barqarorlik va xavfsizlikka tahdidlar, diniy ekstremizm va terrorizm bilan kurash sohasidagi hamkorlik, noqonuniy migratsiya va boshqa xavfli holatlar bo'yicha o'zaro harakatlar istiqbollari muhokama qilindi. O'zaro fikrlar almashinuvi ikki mamlakatning xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha pozitsiyalari o'xshashligini tasdiqladi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.